І це друга година громадської хвилі, яку нині ведуть журналістки громадського радіо Лариса Денисенко, Анастасія Багліка. Ми повертаємося в ефір для ще кількох тем. Перша з них – це буде новини в галузі культури, а саме прийняття у другому читанні кількох досить важливих законопроєктів Верховної Ради, яке відбулося в четвер.
Ну, якщо врахувати те, що закони по культурі в нас взагалі зрідка ухвалюються, і можна нарахувати їх, напевно, на одній руці, і то я не впевнена, що п'яти пальців буде незабагато. І тому ми будемо говорити про закон, який умовно називають закон про конкурси і закон про кінематограф. Але, власне, концентруватися будемо на законі про конкурси, тому що, на мій погляд, він є дуже прогресивний. А як його прокоментує екс-перша заступниця міністра культури і експертка компанії «Промова» Олеся Островська-Люта. Ми якраз, сподіваюся, почуємо зараз. Олесю, ви нас чуєте?
Добрий вечір, чую.
Доброго вечора. Отже, якщо говорити про закон про конкурси, будь ласка, поясніть нашим слухачам, власне, що він змінює, особливо в системі управління культури?
Ну, передовсім, він встановлює норму нову. Усі керівники, зокрема, національних закладів культури, державних закладів, повинні призначатися на посаду через конкурс. Досить добре прописана процедура скликання конкурсної комісії, де третину складає, власне кажучи, представники трудового колективу, представники громадськості професійної. І третину теж складають представники органу управління. Наприклад, Міністерство культури, коли йдеться, скажімо, про філармонію чи про національний музей.
Пані Олесі, я перепрошую, а як раніше відбувалося це?
На розсуд міністра. Тобто можна було скликати конкурс, але це не була обов'язкова процедура. В даному випадку процедура обов'язкова. І після неї підписується контракт на 5 років. Що це дає? По-перше, керівники, такі директори, перестають бути такими людьми з удавкою на шиї з однорічним контрактом. Час від часу траплялося так, що директорам національних інституцій підписувалися контракти на один рік. Контракт на один рік для директора такої великої інституції – це практично нічого і дуже нестабільна ситуація. Тобто це відразу людина, управлінець, керівник з слабкою легітимністю і з невеликим, так би мовити, часовим проміжком, коли він може здійснити чи вона якісь речі. Зараз це буде по-іншому, тобто це дає набагато більше впевненості директору і підвищує його легітимність, оскільки він проходить через процедуру конкурсу. Крім цього, обмежується можливість перебувати на цій посаді двома термінами, тобто не більше, ніж, наскільки я пам'ятаю, 10 років, хоча я тут можу помилятися, там були дискусії стосовно цієї норми. Можливо, йдеться про конкурс кожні 5 років. Що це дає? Це означає, що ми уникаємо створення таких квазіфеодальних якихось таких, знаєте, ситуацій, коли один директор керує якоюсь інституцією 40 років, і ця інституція вже не може існувати без нього. В цьому випадку, власне кажучи, для інституції це значно здоровіша ситуація, оскільки і сам директор знає, що він повинен буде конкурувати за свою позицію, і усі, хто мають потенціал достатній, теж можуть, власне кажучи, взяти участь. Ця ситуація більш прозора, більш здорова. Крім того, там досить чітко виписані процедури, пов'язані з конфліктом інтересів. Наприклад, не може бути в комісії людина, чиї родичі беруть участь у конкурсі. Так само не може родич близький керівника з органу управління взяти участь, бути призначеним директором. Ну, тобто, грубо кажучи, міністр не може призначити свого брата чи там, не знаю, чоловіка чи ще когось на посаду, що є здоровим.
А, пані Олесі, якщо говорити стосовно процедури, скажімо, звільнення людини, яка, можливо, пропуститься помилок, або, ну, тобто, якісь ще мають бути причини стосовно того, що цей п'ятирічний термін, скажімо, директор не може впоратися своїми зобов'язаннями, або виникає, знову ж таки, конфлікт інтересів вже з директором, який виграв конкурс, чи є відповідь на це в законі?
Знаєте, я не пригадую зараз буквально навскидку стосовно процедури звільнення. Наскільки я пам'ятаю точно, директор повинен дотримуватися відразу в контракті. Закон вимагає прописання критеріїв, за якими буде оцінюватися його робота. І додатком до контракту є програма, презентована в рамках конкурсу, що означає, що є... І зрозуміло, за яким механізмом буде менш-більш оцінюватися робота. Але я не пам'ятаю деталей, чесно кажучи, просто не можу вам зараз відповісти на це достатньо детально.
А ну, наскільки я розумію, якщо вже є контракти, власне, за загальними правилами і трудового права, зокрема, якщо є порушення контракту з боку людини, котра його підписала, то, відповідно, можна буде включати механізми трудового законодавства стосовно цього і вже вирішувати цю проблему на рівні адміністративному, а якщо не вийде на рівні адміністративному, то вже переходимо на судовий рівень, це цілком цивілізована процедура.
Приємно говорити з кваліфікованим юристом.
Дякую. Олесю, що, власне, ще можливо цікавого, важливого і знакового несе за собою ухвалення цього закону?
Він, власне кажучи, робить ситуацію відкритою. Він, по-перше, прибирає непотизм можливий в призначеннях. Він знижує градус такого тривоги такої в професійних середовищах внаслідок багатьох невдалих призначень впродовж останніх там, півтора року. Він, власне кажучи, створює зрозумілий механізм, що треба зробити, скажімо, для фахівця-претендента та на певну позицію для того, щоб стати керівником якоїсь інституції. Там він пояснює для всіх оточуючих, яким є шлях. Тобто це не кулуарне призначення може бути. По-третє, він дає певні права трудовому колективу, тобто, власне кажучи, людям, які працюють в тій чи іншій інституції, тоді як останнім часом часто у працівників інституції виникало відчуття такого майже феодального призначення, майже такої, знаєте, такої феодальної ситуації, коли вони не мають жодного впливу на якісь рішення. Це забирає цей момент такої тривожності з боку колективу теж. Це часом дискусійна норма, тому що не завжди не кожен колектив може прийняти добре рішення, але взагалі це радше позитивно.
Дякую дуже, пані Олесю. Я нагадую слухачам громадського, що ми, власне, говорили про закон, котрий може оздоровити культурну сферу, власне, за допомогою конкурсів. З нами на телефонному зв'язку була перша заступниця міністра культури 2014 і початку 2015 року Олеся Островська-Люта, яка є зараз експерткою компанії «Промова».
І ми переходимо до нової теми у студії громадської хвилі. З нами зараз у ефірі пан Геннадій Друзенко, співзасновник і керівник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Добрий вам вечір, пане.
Доброго вечора.
Геннадію, власне, привід для розмови у нас такий, що перший мобільний шпиталь, він вже більше року, як має бойові виїзди, ну це не бойові, це робочі виїзди.
Постійно працював, вже в минулому часі.
Але зараз ви, наскільки мені відомо, перебуваєте у стані підписання нових програмних документів з Міністерством оборони і Генеральним штабом. А для того, щоб знову їздити туди, я так розумію.
Ну, у нас же якби шпиталь весь час там, а змінюється ротаціями медики. Тому, відпрацювавши, по суті, трохи більше року, ми 3 місяці тому я ініціював процедуру підписання 4-стороннього меморандуму між ПДМ в рамках проєкту ПДМШ, бо це доволі складний проєкт, між Міністерством охорони здоров'я, Міністерством оборони і Генеральним штабом Збройних сил України, а також благодійною організацією «Перший добровольний мобільний шпиталь» імені Миколи Пирогова. На жаль, 2 місяці ми топтались на місці. На сьогодні є підписи пана Полторака, до речі, знімаю капелюха перед тим, як відпрацювало Міністерство оборони, вони навіть до нас в офіс на вихідні приїжджали, бо була чітка лінія. Є підпис пана Муженка, і на сьогодні є якась незрозуміла мені дискусія з МОЗом, через що ми змушені були до 15 січня вивезти весь особовий склад з зони проведення АТО. Наразі щодня і я, і наші колеги слухають дзвони дзвоники від місцевих лікарів, від військових лікарів, які там працюють, з питанням, коли ми повернемось. Але щоб повернутися, ми маємо наш медперсонал повинні мати правові рамки, що дозволять їм законно працювати в межах Донецької і Луганської областей.
Тобто військові установи свій дозвіл дали, але дозвіл ви не можете отримати від міністерства.
Я переформулюю. Насправді дали не дозвіл. Вони дали, тобто вони нас запросили, підписали і створили всі умови. Тобто і звернулись з проханням продовжити проєкт. І це правильно, бо насправді ми на себе брали і готові взяти в подальшому частину того обов'язків, які і закони, і логіка кладе на державу. Ну, ми знаємо, що держава досі кульгає, і їй треба допомогти. Але щоб допомогти державі, держава, як мінімум, має включити раз, у неї немає машини, у неї немає пального, у неї включити зелене світло, щоб ми не їхали на червоне, і завтра нас прокурор не запитав, хлопці, ау, і дівчата, що ви там робили, на якій підставі працювали, бо на відміну від там класичного волонтерства, пішов в маркет, купив їжу чи форми, привіз, віддав солдатам. Лікар, щоб почати працювати не в своїй лікарні, повинен мати для цього правові підстави. В противному випадку він чинить кримінальне правопорушення.
Які, власне, правові підстави, тобто, може забезпечити Міністерство охорони здоров'я? Що ви від них очікуєте, зрештою, от зараз? Чому проволочка ця?
Насправді, ми рік працювали на підставі схожих меморандумів, які були підписані з Міністерством оборони. Вони були коротші, не такі детальні, і з Міністерством охорони здоров'я. Стороною того, тих документів виступала така благодійна організація Всеукраїнська рада захисту прав і безпеки пацієнтів. В принципі, тоді це було абсолютно правильне рішення, бо потрібно було оперативно якомога швидше стартувати, і це була готова платформа, де мій добрий товариш і партнер по проєкту ПДМШ Євген Нештетік був віце-президентом з правом підпису. Влітку президент цієї благодійної організації, пан Віктор Сердюк, в принципі, особа відома в медичних колах, почав спочатку натякати, а потім і відверто вимагати частину грошей, які виходили на ПДМШ. Для цього було
волонтерських коштів.
Ну, звичайно, тобто тих, які жертвувались корпоративними донорами, але безпосередньо на проєкт першої добровольчої мобільної шпиталі. Це був окремий рахунок. Все це було оформлено як, ну, треба ж десятину з того мати. Що було абсолютно неприйнятно, бо це чиєсь життя, чиєсь здоров'я, чиєсь врешті-решт там просто харч. За що був послан далеко і назавжди, були зроблені ми, ті, хто від початку організував цей проєкт, тащив на плечах, знаходив і гроші, і інший ресурс, кому довіряв особовий склад. В серпні була зареєстрована окрема благодійна організація з такою ж назвою «Перший добровольчий мобільний шпиталь». Ми планували за осінь плавно перейти, щоб не зупиняти роботу, власне кажучи, медиків на Сході. На жаль, плавний переход не вийшов. Не знаю, з яких міркувань Міністерство охорони здоров'я досі не може підписати документ, бо насправді воно перший, хто мав би бути зацікавлений, це на сьогодні єдиний інструмент, коли цивільні медики, не місцеві, можуть допомогти як військовим, так і цивільним. Те, що там величезний брак медичного персоналу, обладнання, ліків, які ми частково закривали, через що ПДМШ досі люблять і сумують в Бахмуті і околицях. Це просто факт. Чому не користатися цим механізмом? Або пан Сердюк там має друзів, які натиснули, вмикнули червоне світло, або насправді просто я б зробив виїзне засідання колегії МОЗ десь там в районі Бахмута, бажано в Золотому чи Попасній, так, щоб над ними політало. І тоді б вони зрозуміли, що потрібні там медики чи ні. В Києві, на жаль, далеко від фронту, працює абсолютно неприйнятна в такій ситуації бюрократична логіка.
А пане Геннадію, а хто є, власне, з Міністерства охорони здоров'я, куратором, який займається саме цим напрямом, і, в принципі, є персональною людиною?
Ну, дивіться, підпис має поставити Квіташвілі. Йому особисто повідомлено, я маю джерела, як до нього донести. Безпосередньо заступник, який курує, який проводив нараду, яку ми викладали всі аргументи, який на цій нараді закликав свій персонал всіляко сприяти цьому проєкту, це пан Шафранський. Далі йде по вертикалі управління невідкладної та екстреної медицини пані Тетяна Тимошенко, яка відомий волонтер, і насправді, ну, мені прикро, що вона опинилась в цій ситуації. Ну, от...
Це зараз зветься управління надзвичайною медициною, яке вона очолює.
Так, да, тобто, я точно назву зараз не скажу. Ну, от три особи на всіх рівнях. Але насправді гальмують не вони. Тобто, гальмують це юристи, які говорять, що насправді там... Ну, юристи, знаєте, я сам правник з трьома дипломами, і при бажанні завжди можна обґрунтувати, чому не робити. Насправді, я б послав медиків на сьогодні на стажування в Міноборони. Бо є політичне рішення, і апарат має забезпечувати політичне рішення, його виконання, і шукати, як це виконати, а не бігати і качати права. Я ще раз хочу повторити абсолютно щиро, знімаю капелюха перед паном Полтораком, коли він сказав, що ми там потрібні, а це був сигнал, який прийшов знизу від там шпиталів на місці в Часовому Яру, потім пан генерал Вірба, який керує військовою медициною, і Полторак. В суботу мене знайшов один з головних юристів Міноборони, попросив, куди до вас можна приїхати, Геннадій Володимирович. В понеділок має лежати на столі у міністра. Ми знайшли всі компроміси. Повірте, що Міноборони не менш бюрократична, але була політична воля підписати, бо вони знають, що це забезпечувало життя, здоров'я їхніх солдат. І в неділю він передзвонив, дуже вибачався, Семен Ніколаєнко, назву йому, честь йому і хвала, що я ще порадився з Генштабом, у них є одне зауваження, можна ми з вами ще зустрінемось. Ми зустрілись, ми знайшли, ми ж відкриті до будь-якої співпраці. Але питання, знаєте, знову ж таки, ця бюрократична логіка все псує. Тобто ми прийшли з ініціативи, значить ми з того щось маємо. А якщо ми маємо, то ми маємо знайти і інтерес. Вона неприйнятна, я одразу сказав. На сьогодні ПДМШ – проєкт, який ми або спільно робимо, або не робимо. Якщо у вас все добре, виконуйте свої завдання самі. Врешті, у вас є для цього бюджет, величезний штат, ецетра, ецетра. Не можуть. Не можуть? Давайте шукати, як спільно це зробити. Ну, ми дали тиждень. Насправді, якщо за наступний тиждень Квіташвілі не підпише, ми приїдемо з усіма нашими швидкими, які зараз, на жаль, не на фронті, к Міністерству охорони здоров'я. Дякуючи вашим колегам-журналістам, це вже набуває певного розголосу, ми долучимо депутатів, які і так особливо люблять Міністерство охорони здоров'я, які в профільному комітеті, і більшість з яких чудово знає про діяльність ПДМШ. Ми підключимо членів уряду, зокрема, з генеральськими погонами. І нехай пан Квіташвілі розкаже, чи бере він на себе відповідальність, насамперед, морально-політичну, за здоров'я тих, хто вже втрачає невилікуваний, тому що він просто не вмикає зелене світло для тих, хто допомагав, довів свою ефективність і прагне і надалі допомагати тим, хто потребує цієї допомоги.
Наскільки я розумію, контракт, який ви пропонуєте до підписання, меморандум, він загального характеру, тобто він просто так, як співпраця та розмірення.
Там чітко розписані обов'язки сторін, тобто це не є такий жорсткий документ, скільки це не є договір, контракт, це є спеціальний меморандум, тобто про наміри. Але чітко зрозуміло, що там МОЗ, наприклад, має забезпечити певні правові умови. Знову ж таки, лікар, щоб з якоїсь лікарні в Хмельницькій області поїхав працювати в військовий шпиталь в Часовому Яру біля Бахмута, йому потрібні підстави, його хтось має відправити у відрядження. І от цю правову рамку має створити МОЗ, бо більше її ніхто не може створити. Скажімо, Генштаб забезпечує, щоб ми були допущені в зону АТО і безперешкодно там проходили. Міноборони забезпечує, власне кажучи, там свого боку сприяє і збирає інформацію від військових медиків. Ми ж збираємо, тобто те слово, яке попросили військові замінити, тобто рекрутинг, ми знаходимо людей. Насправді у нас зараз більше 400 добровольців, медиків і немедиків, готових, відомих, ми знаємо більше з них, чого варті. Ми забезпечуємо повністю фандрайзинг і фінансування цього проєкту і логістику. І знову ж таки, повторюсь, це не є ризикований проєкт, ну от прийшли люди з гарною ідеєю. Вийде, не вийде, які вони, може щось десь мильну бульбашку зроблять. Рік роботи, більше 5000 пацієнтів. Похвали від усіх, від військових, цивільних, головних лікарів, голів військово-цивільних адміністрацій. І тут от таке стоп. Знаєте, сьогодні в коментарях ми в Фейсбуці ведеться дискусія, одна дописувачка, я не знаю, що напевно поки... прикро це говорити, жахливо, але поки, напевно, в Києві не почнуть рватися снаряди, тут бюрократи ніяк не збагнуть, наскільки там потрібна допомога.
Я просто намагаюся теж зрозуміти, а на чому вони наполягають. Тобто вони наполягають на веденні індивідуальних контрактів стосовно кожного лікаря, який вони мають перевіряти. Тобто от просто стосовно ліків, можливо, от в чому, власне, в чому вони, знаєте, вбачають свою відповідальність, що вони настільки не хочуть просто підписати, умовно кажучи, меморандум і співпрацювати.
І чому вони підписували рік тому такий самий меморандум?
Рік тому підписали на коліні ще ТВО міністра Лазарчиця.
Ну це як ад-хок, дуже швидко треба було реагувати.
І через рік ми пояснювали МОЗу, що ж таке ПДМШ, при тому, що on the ground, на полі його знають. Не знаю, знаєте, для мене всі, з усіма я діячами, тобто керівниками МОЗу, знайомий особисто. І при особистій розмові всі вміняємо і люди. Но коли доходить до бюрократії, я вам зачитаю лист. А скільки шпиталь було створено наказом Міністерства охорони здоров'я, бла-бла-бла, номер 913 на виконання положень меморандуму, то для вирішення вищевказаного питання буде проведена спільну нараду з представниками Міноборони та Генерального штабу Збройних сил. Після 2,5 місяців переписки і виходу шпиталю, бо нам нічого не лишалось. Я ж кажу, коли була політична воля, структури непрості. Міністерство оборони, Генеральний штаб ще складніше. Все було узгоджено протягом 2 днів. Тобто або хвіст крутить собакою, або немає політичної волі. В певному сенсі я розумію керівництво Міністерства охорони здоров'я, яке вже давно подумки розпрощалося з цим міністром і сидить, гадає, хто ж буде новий.
Я от якраз хотіла поставити це запитання. Можливо, все впирається в те, що у МОЗу очікування нового керівника, і, власне, про це говорять і пишуть вже насправді дуже довго.
Знаєте, в будь-якій ситуації, я сам тричі був у владі на різних посадах, тобто до найвищих, там, і знаю цю, все зсередини, цю кухню. Але це кошт життя. От якщо кожен цей бюрократ, який думає, а чому, шукає, чому не варто підписувати. От його син, брат, сват, був би там, йому б ногу підірвався, не дай Бог, звичайно. І йому б не пришили, тому що там немає наших судинних хірургів. І от як тільки ти уходиш в цю логіку, ти розумієш, що немає цим людям виправдання. Це величезний гріх і злочин проти тих, хто своїм життям, здоров'ям, просто віддаленістю від родини захищає те, щоб снаряди не рвались в Києві. І нема цьому виправдання. Знову ж таки, є тиждень. Я чоловік дуже конструктивний, я не бойовик, я недаремно опинився в медичному проєкті, не в правому секторі, я юрист, тобто людина, яка апріорі шукає домовленості. Але 11 числа ми 11 листопада почали цей процес ініціювали. Якщо за цей тиждень ми не два генерала армії поставили свої підписи, один з них міністр на рівні з Міністерством охорони здоров'я. Не буде підпису, ну що ж. Я пам'ятаю, як ми міняли ректора Москаленка одразу в останні дні помаранчевої революції. Ох, переляку тоді було в МОЗі. І тому я іноді жартома говорю, що мені не вперше буде заходити в МОЗ без запрошення.
Геннадій Друзенко, співзасновник і керівник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, зараз у нашому ефірі. Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю», спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії при мікрофоні зараз Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. І от я б хотіла поцікавитись, пане Геннадію, за який час от... Тобто, коли ПДМШ поїхав з зони АТО, і скільки вас там немає? Чи є якась у вас інформація тих ділянках, де були, які закривав, власне, добровольчий мобільний шпиталь, і як там ситуація з медичним забезпеченням за час вашої відсутності? І нагадаю, принагідно, номер нашого прямого ефіру 239-62-92, місто Києва 044, можна телефонувати і ставити свої запитання у цій розмові.
Дивіться, закривали ми вже в останній час. Вихід завершили 15 січня, хоча я в листах писав всім достойникам, можновладцям, що вийдемо до кінця року, оскільки правих підстав не було. Але ж ми ж люди, на відміну від тих, хто мислить кріслом, на якому сидить. Зрозуміло, що були свята, була підсилена відповідальність медиків і цей. Тобто ми завершили вихід 15-го, щоб відбути весь цикл цих різдвяно-новорічних свят. виходили з Бахмута і з Часового Яра. Це поруч з Бахмутом, там такий військово-цивільний шпиталь, половина військові, половина цивільні. До того, всередині грудня, вийшли з Попасної, де наші медики, принаймні хірурги, були основним ланком, які робили іноді хірургічні втручання, які робили тільки в обласних лікарнях до війни. До того ми працювали поруч в Золотому, це на лінії фронту, працювали в Луганському, працювали, власне кажучи, навіть на переході Зайцево, тобто працювали біля аеропорту Пєскі, тоді ми навіть з госпітальєрами співпрацювали певний час. Тобто от весь цей, скажімо, якщо поставити в центр Бахмут і обвести 50-70 кілометрів навколо, це ми покривали. Евакуації робили з цього на своїх швидких Харків, Дніпропетровський, навіть Київ. Я вам наведу тільки одну цитату. Дві наших медсестри залишились в Часовому Ярі, а скільки у них іншої можливості не було, коштом своїх відпусток там. Просто бачите, що без них хтось лишиться неперев'язаний, хтось лишиться непідмитий, перепрошую, хто не може йти. Хочу згадати тут з добрим словом поклонитися нашій сестрічці Галина Казаченка. От людина свого відпуску афірувала, а поки хтось не підписує, і лікує. От що вона пише, буквально вчора написала. «Здесь, в зоні АТО, дійсно воєнні медики в шокі і сильній грусті від того, що ПДМШ вивели. Спрашують, а як же ми? А хто буде робити іваки? А хто нам з лікарством поможе? А хто буде працювати? От така вона реальність». От, власне кажучи, голос звідти, де знають ціну і ПДМШ, і цієї допомоги, які надавали наші медики. Знову ж таки, протягом 2 тижнів, це офіційно засвідчено, з моменту підписання, як тільки з'явиться зелене світло, ми одразу вмикаємось і їдемо. Так, потрібно буде зібрати людей, провести тренінг, визначитись, де ми, можливо, зараз потрібні не так в Бахмуті, там, як біля Маріуполя. Тут ми готові бути, ну ми розуміємо, що ми частина великого організму і готові їхати там, де у цього організму найбільші проблеми. Ми знову ж таки не там корону не носимо і не думаємо, що все тримається на нас. Але допомога потрібна. Про це пишуть офіційно всі військові, всі цивільні, які там і знають ситуацію. І, напевно, ця здорова логіка врятувати країну має перемогти цю позавчорашню, а на сьогодні злочинну бюрократичну логіку, яка шукає, чому це не зробити.
Пане Геннадію, ви укомплектовані зараз машинами і ліками. Чи потрібна допомога? Можливо, наші слухачі можуть допомогти, хто чи може.
Допомога потрібна завжди, бо ліки, власне кажучи, весь час витрачаються, їх вже не поклали на склад. Машини ламаються, і навіть коли не ламаються, їх весь час треба заправляти. Тобто певна комплектація є, вон тільки 5 швидких зараз в Києві стоїть, готових виїхати. Є кілька машин більших. Але на сьогодні нам потрібна допомога, от кому не важко, хто дійсно знає, що таке ПДМШ, хоче допомогти, є на сайті МОЗа приймальня Квіташвілі, дзвоніть і питайте, чому він не підписує, може він вам щось пояснить, окрім того, що він хоче провести нараду з тими, хто вже підписав, власне кажучи, цей меморандум. Він від нього не вимагає грошей, не вимагає ресурсів, не несе жодної відповідальності, крім того, що створити правові умови, а потім за нашим проханням поданням сприяти певному відзначенню тих, хто цього заслужив. Ну, якщо ти не платиш гроші, тобто ніяк не заохочуєш, то підписати лист, який ми знову ж таки підготуємо на адміністрацію президента з поданням героїв-медиків, сам Бог велів. Тим паче, знову ж таки, це медики МОЗу, це не наше, бо у нас насправді медики, вони ж кріпаки, абсолютна більшість, бо лікарні або комунальні, або державні. Я їм весь час кажу, це не наш проект, це ваш. Ми трошки допомагаємо. Тобто ми виймаємо гроші, ми знаходимо ресурси, ми знаходимо обладнання. Ой, це ваш проект. Та не наш він. Люди добрі. Власне кажучи, радійте, що знайшлись ті, хто за вас і для вас організував зведений корпус медицини катастроф. В 913 наказі чорним по білому написано. ПДМШ діє зі статусом зведеного корпусу медицини катастроф МОЗ України. Вішайте собі ордена, медалі, звітуйте по телевізору, як класно працюєте. Ми не проти.
Пане Геннадію, от я б хотіла запитати, до речі, оскільки ви вже згадали про медиків, скільки людей пройшло ротацію в ПДМШ за рік роботи, і який у вас зараз штат, скільки є змін для виїзду в зону АТО?
Власне кажучи, на фронті було 170 з чимось осіб. До того, як уряд змінив постанову про порядок набуття статусу учасника бойових дій, 66 з них встигла отримати, потім цивільні люди, на жаль, не можуть зараз отримати, щоб вони там не робили. Як я вже згадував, це близько більше 5 тисяч пацієнтів від простих обстежень ГРВ до унікальних операцій, скажімо там, коли вставляли титанову пластинку в череп чи протезували судини, завдяки чому при вигляді з Дебальцева щонайменше зберегли 8 кінцівок, бо це були в гіршому разі протези. Ніхто, окрім наших лікарів, не вмів і не робив там таких операцій. Ну що, найбільше чим ми пишаємо, що за рік роботи, а перша місія ПДМШ почалася 15 грудня 2014 року, ми не втратили ні одної людини. Тобто це найбільше досягнення. Чому люди з такою довірою ставляться там до мене, до інших? Бо ми дійсно не шукали якогось геройства, знаєте, там, фейсбучно, дайте більше ресурсів, наші кров'ю стікають. Ми дійсно берегли своїх людей, розуміючи, що це золотий ресурс. Підготувати медика, лікаря, ну, років 10 мінімум, 6 інститут, і то, це медик-початківець, добрий медик, років 20. Тому цей золотий запас ми берегли і створювали умови. І слава Богу, було одно легке поранення, і всі наші люди, які прийшли на фронт, вони повернулись. Є такі золоті, як Олена Костюк, медсестра, яка провела там 12 ротацій, власне кажучи. Її там просто на руках медики носили. Там лікар Оксана Романів, близько 10, Людмила Глиняна з Дніпропетровщини. Там теж ціла низка ротацій. Тобто ці люди, яким військові і місцеві, які через цих лікарів просто зрозуміли нарешті, навіщо їм треба Україна. Ставали як батьки, тобто діти, які там втратили батьків в тій зоні, приходили в наш шпиталь поїсти, поговорити, там же висять прапори українські. І нарешті ми, окрім медичної місії, несли просто місію українства. Тобто це була не Мінстець, який там все налагоджує віщання, а те, що можна помацати і відчути. Якщо люди, які ходять з прапорами України на шевроні, дають поїсти, дають в теплі де зігрітися, дають ліки і, можливо, вперше з 20 років лікують безкоштовно на Донбасі, то, напевно, в Україні є щось добре. І тоді починає працювати оцей, знаєте, в голові трошки зсув свідомості. Ну, очевидно, все це важливіше якісь бюрократична логіка, ніж вся ця справа, яку робили для держави. Ну, знову ж таки, назву по фандрайзингу цифри я готовий звітувати, бо як мінімум половину цих цифр, цих сум, це мої знайомства в бізнесі, ну, 8-9 мільйонів гривень ми зібрали, і вони були використані там унікальне обладнання, ну, частина з них зараз стоїть у мене вдома, тобто жінка обіцяє вигнати.
Геннадій Друзенко, співзасновник і керівник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова у нашому ефірі зараз. 239-62-92, телефон прямого ефіру, якщо з'являються якісь запитання, а цей телефон активний і лінії відкриті. От я б ще хотіла з'ясувати такий момент. У вашому меморандумі прописані якісь місця дислокації на подальший, ну, на 2016 рік, чи ви збираєтеся змінювати розташування, коли поїдете?
Знову ж таки, в меморандумі не прописане, бо якщо ми починали мобільний, коли ми починали, ми вважали, що ми можемо в полі стати, виявилося, що це натівське кіно і там новини, бо це своя земля, і там скрізь є лікарні, де набагато зручніше робити. То потім наша мобільність стала полягати в тому, що нам набагато легше за будь-який бюрократичний організм змінити формат роботи, тобто набрати, коли бої, більше хірургів, коли мирний час, тобто більш-менш перемир'я терапевтів, і змінити нашу локацію. Тобто ми готові дійсно працювати там, де ми найпотрібніші, і з точки зору цивільної медицини, яка там далека від пристойного, я вже не кажу ідеального стану, так і військової медицини. От Часів Яр – класичний приклад, коли наші лікарі працюють і з цивільними, і з військовими. На жаль, там був єдиний чудовий, 35 тисяч євро рентген, який там стояв. Знову ж таки, який ми змушені були вивезти, бо він навіть не наш, ми його брали в оренду і платили оренду компанії, яка є його власниками, за які ми відповідаємо. Тобто, на жаль, це ще один приклад, що завдяки нерозторопності бюрократів, ну, енна кількість цивільних і військових залишилась без можливості чудового мобільного рентгена, де навіть плівка була не потрібна.
У нас є ще дозвонювачі з запитаннями до пана Геннадія. Доброго вечора, ви в ефірі громадської хвилі. Ставите запитання до Геннадія Друзенка, співзасновника і керівника першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова.
Добрий вечір вам.
Добре.
Так, ми вас слухаємо.
Я так хотів би відмітити, що в Україні дуже багато фахівців, які знають, що робити, і як не робити. Але результат 25-річного діяльності, 25-річної «Слуг народу», і це вперше розписується суперпатріотів Горинів, Каленців, Чорноволів, є те, що країна опинилась без економіки, без армії, і це все під гаслами розбудови української незалежності.
Можна, будь ласка, ближче до теми розмови?
Так, але країна отримала війну, безробіття, корупцію. А що далі?
Ближче до теми розмови це був прямий натяк на те, що час ставити запитання до Геннадія Друзенка, але я думаю, що наступний дозвонювач його поставить. Доброго вечора.
Так, треба вимикати його. Так, вас вітає керівник Кирилян Олександр.
Так, пане Олександр.
Добрий вечір, да.
Пане Геннадій, а через Полторака сказати, що МОЗ тормоз, і через Порошенка вирішити питання.
Дякую.
Бажаю вам бути здоровими і спаси Господи, ангел охрани.
Дякую,
дякуємо. Ну ми ж, знаєте, в ПДМШ жартуємо, що от ще трошки потерпимо і попросимо Генштаб з МОЗом просто так взяти штурмом МОЗ, підписати, а потім вийти, відступити.
Ну, це жарти, ясно.
Але насправді це дійсно жарти. Ну, Полторак такий же міністр, як Квіташвілі. І насправді дуже дивно, коли один міністр має просити чи якось там шукати аргумент для іншого, щоб зробити спільну справу, яка потрібна обом міністерствам. Знову ж таки, ми не просимо там нашій благодійній організації виділити якесь бюджетне фінансування. Ми просимо дати нам можливість допомогти МОЗу виконати їхню функцію, яка прямо записана в положенні про МОЗ. В цьому то й весь абсурд, але бюрократ як мислить? Ви прийшли з ініціативи, значить ви щось з того будете мати. І треба, що, ну, був вже бюрократ, опустити шлагбаум, а потім взяти гроші за те, щоб його підняти. Але так не вийде. Я одразу сказав, що так не вийде. Не хочете? Ми знайдемо, де працювати. Врешті-решт, до мене там посол Лівії, мій товариш, підходив, говорить, можете зібрати медиків класних з іншими зарплатами. Тобто питання в тому, що все ж таки це наша земля. Не їхня земля, ті, хто сидить тут і хто приїхав сюди попрацювати. Це наша земля, і ми все зробимо, щоб її захищати. Була така заступник міністра, керівник апарата Альона Терещенко в МОЗі. Вона теж навесні намагалася всім розповісти, що ПДМШ в зоні АТО не треба. Хто зараз пам'ятає Альону Терещенко? І я просив моїх друзів в МОЗі, це погана прикмета. З ПДМШ краще не зв'язуватись, бо одразу як наврочена тим, хто стає нам на дорозі. Не встигаємо навіть вилікувати.
Пане Геннадію, я вам бажаю, щоб все склалося добре, і ви врешті вирушили у 16-му році знову на лінію розмежування у зону АТО. Я нагадаю, що в нашому ефірі був Геннадій Друзенко, співзасновник і керівник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, і ви слухаєте громадську хвилю, яку нині ведуть журналістки громадського радіо Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка.
Від Міністерства охорони здоров'я, де демонструють бюрократичну поведінку, ми повертаємося до Конституційного суду України, де з'явилися двоє нових суддів. А, власне кажучи, не треба недооцінювати роль особистості в історії. І як може позначитися ці дві присяги, два нових судді на конституційному процесі, наша колега Тетяна Трущинська намагалася розібратися з експерткою, кандидаткою юридичних наук Мариною Ставнійчук.
Ми говоримо з Мариною Ставнійчук. Хочу нагадати нашим слухачам, що вона була членом Європейської комісії за демократію через право, тобто Венеціанської комісії від України у 2009-2013 роках. Так само є заступником голови Союзу юристів України і кандидатом юридичних наук. Добрий день.
Вітаю вас.
Почнемо, очевидно, з Конституційного суду. Чи можна назвати те, що відбувається там, уже початком реформи, чи можна це назвати початком певних проблем з Конституційним судом?
Я думаю, що ні початком реформи, ні початком певних проблем це не можна назвати. Це можна всі події останнього півроку у Конституційному суді, а можливо і року, можна розцінити як продовження кризи діяльності Конституційного суду в Україні.
Чи правосуддя загалом? Чи йдеться лише про Конституційний суд? Та, тому ми що зараз, я так узагальнюю, але наскільки?
Ми зараз говоримо, і це не секрет, про те, що судова гілка влади, до речі, я як і всі інші влади в Україні, потерпають від нереформованості, від недосконалості, від заангажованості і вимагають серйозного інституційного насамперед оновлення. Якщо говорити про Конституційний суд як суд єдиної конституційної юрисдикції в Україні, то безумовно, що маємо дуже серйозні ознаки кризи цієї інституції. Насамперед, ці ознаки проявляються у превентивному контролі, у те, як це робиться сьогодні щодо змін до Конституції України. На жаль, маємо проблеми. І фахівці, і суспільство спостерігає за ними.
Цікаво, що нещодавні опитування показали, що до Конституційного суду дещо вищі показники, ніж до суддів іншої юрисдикції. Але от що цікаво, громадяни можуть не знати просто до кінця, що таке. Вони не стикаються, напевно, безпосередньо з Конституційним судом. Це може бути з цим пов'язано.
Ну, якщо я вам скажу, що якщо до в загальному, до судової гілки влади на рівні 3-5%, а, скажімо, до Конституційного суду це 6-7, то навряд чи це можна назвати вищим рівнем. І очевидно, що Конституційний суд – це вже в житті кожного юриста, це пік, я вважаю, професійної кар'єри для суддів. Туди мали би попадати найкращі юристи України, але ситуація є така, як є.
Повертаючись до ситуації, пов'язаної із тлумаченням конституційної реформи, та це такі кілька показових фактів, якщо ви скажете, що це дійсно показові факти, коли стосовно змін до Конституції, які стосуються особливого статусу Донбасу чи там особливостей самоврядування в окремих районах Донбасу, 10 суддів конституційного, перепрошую, 4 судді Конституційного суду висловлюють особливу думку, так? І те, що стосується реформи правосуддя, 10 суддів. Це багато насправді. Я не є фахівцем в правосудді, але не пам'ятаю, щоб і 4, 5, 6 особливих думок.
Скажу вам, що з точки зору здійснення превентивного контролю у теперішньому, нинішньому конституційному процесі, як на мене, дійсно не все гаразд. Тому що, скажімо, питання законопроекту щодо зняття недоторканності з народних депутатів України і суддів, який знаходився на спочатку минулого року, практично з лютого аж у червні. Майже півроку Конституційний суд розглядав цю справу. Це попри те, що вже було порядка 8 рішень Конституційного суду, де вже була дана правова позиція Конституційного суду у цих питаннях. І коли ми подивилися 7 окремих думок, які були долучені до рішення Конституційного суду, якщо мені не змінює пам'ять, від 15 червня 2015 року, то побачимо, що основний їх зміст цих думок зводився до дебатування і особистого розуміння правового смислу, осмислення умов воєнного стану в Україні. Потім ми бачили у липні місяці достатньо дивну теж ситуацію і неприємну, як на мене, ситуацію, тому що складний законопроект щодо змін до Конституції України в частині децентралізації. Там є і той пункт, про який ви щойно сказали, але і там зміни до декількох розділів Конституції України. Були оцінена конституційність пропозицій за практично 4 дні вже були навіть оприлюднені рішення Конституційного суду України. По такому складному питанню до нього було долучено 4 думки. І от ми буквально нещодавно мали рішення Конституційного суду щодо законопроекту в частині змін до Конституції щодо правосуддя. І також дуже складний, неоднозначний проєкт змін до Конституції України.
І дуже масштабний.
На цьому етапі із 13 суддів Конституційного суду, які брали участь у розгляді цієї справи, в ухваленні висновку Конституційного суду 10 подали свої окремі думки. Рішення суду ухвалене і в першому випадку, і в другому, про який ми говоримо, і в третьому. І жодного разу рішення Конституційного суду не сказало про те, що зміни до Конституції, чи в тому, чи в іншому питанні, не конституційні. Але якраз наявність оцих думок і те, що такі дивні строки, непорівняно, нерівні розгляду питань різних за своєю складністю, надзвичайно складне, розглядалось за 3 дні, на 4-й вже оприлюднене рішення, те, де є 8 рішень Конституційного суду і оприлюднені позиції впродовж років, розглядається півроку, ви розумієте, це ненормально. Як на мене, це свідчить про те, що на Конституційний суд України, очевидно, здійснюється тиск.
Отже, це політична доцільність, так? І ми можемо говорити, що про незалежність не слід говорити.
На жаль, сьогодні достатньо складно говорити про умови такі, як верховенство права, як незалежність, як неупередженість, як об'єктивність, як самостійність, як принципи і засади роботи Конституційного суду, на жаль, під великим сумнівом.
У мене до вас ще тоді запитання, таке як до фахівця із конституційного права, все ж таки повертаючись до цих особливих думок, які висловлювали судді Конституційного суду в частині децентралізації. Якщо повернутися до заголовків, які давали наші колеги в засобах масової інформації, то там лунало таке творче опрацювання цих особливих думок, включно з тим, що може загрожувати унітарності ці зміни до Конституції, можуть загрожувати тим, що цей особливий статус буде розтягнено на невизначений термін і так далі. Як ви це оцінюєте?
Ну, незалежно від того, як журналісти давали повідомлення, на жаль, сьогодні можна на руках однієї руки перелічити журналістів, які фахово ведуть ті чи інші проблеми. Оця традиція, скажімо, якості журналістів такої якості, як Сергій Рахманін або там Силіна, інші, це вже просто одиниці. Тому я на це зовсім не орієнтуюсь, що кажуть журналісти. А я орієнтуюсь реально на ту ситуацію, яку ми маємо. І висновок Венеційської комісії щодо дії, тимчасової дії пункту 18 перехідних положень Конституції України, якраз які стосуються особливостей місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, говорить про те, що так, як викладено в проєкті змін до Конституції України, зміст цього висновку, він має постійно діючий характер. І для того, щоб його колись при внесенні змін до Конституції змінити, треба буде пройти усю конституційну процедуру, як і інші зміна інших положень, крім розділу 1, 3, 13, де передбачається ще більш складний механізм.
Тобто це ще одна процедура, така сама зміна, так?
Тому, безперечно, з цієї точки зору окремі позиції окремих суддів Конституційного суду співпадають із підходами, які висловлювали європейці, фахівці у галузі конституційного права. Безумовно, що це дуже резонансна, дуже серйозна для нас проблема, тому що я вважаю, я теж неодноразово про це говорила і писала, що конституційний процес в Україні, який зараз відбувається, має дуже багато вад. І одна із суттєвих помилок, які були зроблені у цьому конституційному процесі, це, власне, визначальна помилка. Це втрата суверенності конституційного процесу. Практично ті зміни, якраз в частині цього пункту, який стосується конституційного режиму, запровадження нового конституційного режиму для окремих територій в Україні, якраз свідчить про те, що ці позиції нав'язані нам зовні.
Це якісь дуже важливі речі, про які ви говорите, і насправді запитання таке, чи є тут якийсь ще поворот, чи можна зробити якийсь відхід назад? Та? Тобто, як рятувати цю ситуацію? Тому що
я вам скажу, звучить
що... загрозливо.
Я вам скажу, що, на жаль, для того, щоб зробити, щоб спинитися, щоб осмислити, Щоб врахувати помилки і мати намір їх виправити, треба все-таки більш серйозно і глибше дивитися на те, що відбувається сьогодні в Україні. Гібридна війна – на те і гібридна війна, що вона ведеться не лише на фронті. Щодня ми маємо повідомлення сумні. Да, щодо перестрілок, щодо
загиблих,
поранених і таке інше. Це один бік цієї гібридної війни. Але я думаю, що дуже велике завдання країни-агресора, її керівництва по відношенню до України – делегітимізувати всі державні інституції, усі політичні, усі правові процеси, які відбуваються в Україні, для того, щоб мати безпосередньо вплив на країну. Адже країна, яка не є суверенною у вирішенні своїх внутрішніх проблем, ви розумієте, що це не самостійна країна. І нею легко маніпулювати. І тому оцей елемент гібридної війни, на жаль, не глибоко осмислений теперішньою владою. Мені хочеться сподіватися, що вони просто не розуміють. Це був би для українського народу трохи легший варіант, що відбувається, і що конституційний процес, як основний внутрішній суверенний політико-правовий процес, має цілком відповідати на ті виклики, які ставить перед нами гібридна війна. На жаль, ми сьогодні у полоні тих ризиків, які ця війна поставила перед Україною.
На інституційному рівні це дуже складно зрозуміти, насправді, хто би що мав зробити. Та? Тому що якщо ми говоримо про незалежність судової гілки влади, то ну, не слід очікувати заяви від президента умовного, там, та? Який би сказав, як цей процес має відбуватися. Що на інституційному рівні
вам скажу,
має бути?
Що, я вам скажу, що такі заяви, і, наприклад, напередодні розгляду законопроекту щодо децентралізації, було питання, скажімо, заява голови Верховної Ради. Напередодні щодо розгляду законопроекту у Конституційному суді щодо правосуддя була заява президента і вчора керівника фракції Юрія Луценка про те, що чи днями заява керівника фракції Юрія Луценка про те, що ще на цій поточній сесії має бути розглянуте питання законопроекту щодо правосуддя. Отже, ми чітко розуміємо, що влада і в публічний, і, очевидно, в непублічний спосіб має вплив на Конституційний суд. Це підриває ще вкотре, підриває легітимність конституційного процесу, бо превентивний конституційний контроль під час внесення змін до Конституції якраз і закладений, як такий, знаєте, механізм, який має забезпечити демократичну легітимність. І це треба розуміти, мати треба відповідний рівень правової культури для того, щоб не впливати, щоб дати суд спокійно оцінити, скажімо, питання конституційної формули умов воєнного стану. Це фактичні умови. Порівняно з якою системою законодавства спеціального можна вважати, що умови воєнного стану є чи немає в Україні?
Я вам дуже дякую. Ми говорили з Мариною Ставнійчук, членом Європейської комісії за демократію через право, тобто Венеціанської комісії від України у 2009-2013 роках, заступником голови Союзу юристів України, кандидатом юридичних наук.
І ми повертаємося у студію громадської хвилі, де сьогодні працюють при мікрофоні Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. І перед тим, як ми завершимо громадську хвилю на сьогоднішній вечір, хочемо вам повідомити приємну новину, яка насправді вже не є новиною, бо ми про це, громадське радіо вже про це повідомляло.
Завтра в нас розпочинаються прямі ефіри в ранковому слоті, і ми починаємо працювати з 7 по 9 годину ранку. Слухайте, думаєте, відрання з нами і трохи відпочивайте.
Це буде формат, який матиме назву «Ранкова хвиля», і завтра його вестимуть наші колеги Дмитро Тузов і Ірина Славінська. Не перемикайтеся, слухайте, думайте.